น้อมกราบนมัสการหลวงตาแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านค่ะลูก3คนน้อมกราบขอหลวงตาเมตตาตักเตือนสั่งสอนพวกเราไม่ทราบว่าจะกราบเรียนถามอะไร
ได้สงสัยอะไร
เกรงใจ
สงสัยอะไรไหม
มีครูบาอาจารย์บางท่านท่านเตือนว่าท่านเตือนว่าลูกเป็นคนขี้เกรงใจมากไปแล้วก็ทำให้การปฏิบัติบางทีติดขัดสงบลงยากแบบนี้ค่ะ
ก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเพียงแต่ว่ามันยังไม่เข้าใจไหนเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิพอเข้าใจอ่ะมันไม่แตกว่าไหนมันเป็นความเห็นที่ผิดอันไหนมันเป็นความเห็นที่ถูกตามสัมมาทิฏฐิมันต้องเรียนรู้ให้เข้าใจแต่ที่พอเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติก็ไม่มันก็ปฏิบัติตามที่เข้าใจแต่นี่เรายังมันยังไม่เข้าใจแต่เราคิดว่าเราเข้าใจแต่จริงๆมันยังไม่เข้าใจนะไม่เป็นไรแหละเดี๋ยวตั้งใจฟังนะเออตั้งใจฟังให้ดีแล้วกันนะหนูชื่ออะไร
ชื่อไมค่ะ
ไมแล้วไงสงสัยอะไรไหม
มีอยู่กับคุณป้าแล้วเสร็จปุ๊บบางทีเหมือนคุณป้าอายุเยอะแล้วเวลาทำอะไรก็จะแบบปวดหลังปวดเอวหนูก็จะชอบทะเลาะกันเรื่องแย่งกันทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเวลาคุณป้าแบบตำหนิติเตียนมาอะไรเงี้ยก็จะแบบโมโหก็รู้ว่าโมโหแต่ว่ามันเอาไม่ออกอะค่ะโมโหนานมากเลย
มันเราเป็นคนจมแช่ในอารมณ์คือพื้นฐานถึงแม้ไม่ถูกกระทบเนี่ยเราก็ปฏิบัติผิดมันจมติดแช่อยู่ในอารมณ์มันจมติดแช่ในอารมณ์คือพื้นฐานเนี่ยเราเป็นคนเก็บอารมณ์เก็บมีอะไรก็เก็บมีเรื่องราวอะไรก็เก็บมีปัญหาอะไรก็เอามาเก็บแล้วมาหมกมุ่นคุณคิดแล้วก็พอวิธีที่จะแก้ปัญหาของเราคือหนีไปทำความรู้สึกให้มันสบายแต่อะไรทำแล้วก็ทำความรู้สึกข้างในให้มันสบายหนีความจริงหนีอารมณ์มันไม่เห็นสังขารปรุงแต่งมันเลยกลายเป็นว่าจมติดแช่อยู่ภายในสยบที่ภาษาเรียกว่าสยบติดภายในตอนนี้พอถูกกระทบมันก็เลยของขึ้นแรงไอ้หนูเข้าใจไหมว่าไอ้ชื่ออะไรนะเมื่อกี้เนี่ย
ไม่ค
่
ะ
ไม่อะมันไอคือมันสยบติดอยู่ภายในมันถึงติดอาการจมติดแช่เนี่ยมันสยบติดภายในในเวลาเราใช้ชีวิตประจำวันเราปฏิบัติในชีวิตประจำวันมันจมติดแช่อยู่คือมันคือหนีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นจริงในใจเวลาเราเกิดกระทบเนี่ยเราก็หลบเข้าไปในความรู้สึกที่มันเบาสบายอันนี้มันมีโทษผลเสียคือมันจะทำให้เราเก็บกดแล้วก็เวลากระทบลมจะแรงระเบิดอารมณ์แรงมากๆขึ้นจะเป็นจมก็ไปติดแช่นมแล้วก็เริ่มไม่อยากสนใจใครไม่พูดกับใครไม่อะไรกับใครแล้วอยู่ตัวคนเดียวเริ่มหันหน้าเข้าข้างฝาหันหน้าเข้าต้นไม้หันหลังให้แก่คนอื่นๆนะไอ้พวกนี้น่ากลัวมากคนทั้งหลายไม่เข้าใจมันก็เป็นกันเยอะนะเป็นกันเยอะในโลกนี้ที่ปัดแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวฟังให้เข้าใจมันเปลี่ยนไม่ไรหรอกทั้งคู่นะก็คือเปลี่ยนอีกคนหนึ่งอารมณ์แรงอีกคนหนึ่งเก็บกดมันก็เลยอยู่ด้วยกันเนี่ยคนอารมณ์แรงก็ลงพูดไปตามอารมณ์ไม่รู้อารมณ์ไม่รู้ต้องทันความคิดไม่รู้ทันอารมณ์พอมีอะไรก็พูดไปตามความคิดอารมณ์เลยก็ออกไปเลยไอ้คนหนึ่งก็เก็บกดแล้วอยู่ด้วยกันมันก็เลยเกิดปัญหาตอนนี้คือเก็บกดอีกคนนึงก็เจ้าอารมณ์มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้คนเก็บกดก็เก็บกดอย่างเดียวไอ้คนเจ้าอารมณ์ก็จะไปเลยปล่อยเลยปล่อยออกไปเลยปล่อยออกไปเลยมาตอนนี้ทั้งคู่ก็ต้องไอ้ฝึกให้มันรู้ว่าสัมมาทิฏฐิปล่อยออกไปเลยก็ผิดปล่อยไปไม่รู้สตันของพี่เราก็ปล่อยไปเลยก็ผิดหลุดออกไปก็ผิดคนนึงเก็บกดไว้ก็ผิดมันผิดหมายถึงว่าผิดมันเป็นมิจฉาทิฏฐินะมันมีความเห็นผิดมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันต้องแก้แล้วก็ต้องรู้เท่าทันปฏิบัติตามที่ให้เป็นสัมมาทิฏฐิหนูเข้าใจไหมไม่หรือยังไม่ค่อยเข้าใจ
ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ
ยังไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวค่อยทั้งคู่ยังไม่ค่อยเข้าใจทั้งคู่ฟังแล้วดูแล้วก็จะต้องอธิบายเอาคนที่3ก่อนทั้งคู่เลยนะมั้ยเนี่ยทั้ง3คนเลยนิวตัวต่างเป็นไงบ้างอ่ะ
ก็จะขอความเมตตาจากหลวงตาค่ะเพราะโยมอายุมากแล้วค่ะก็โ หลือเวลาอีกไม่มากค่ะโยมจะ80แล้วค่ะ
มัน3คนนี่นะมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยคือ3คน3แบบ3คน3แบบมันเป็นไปตามนี้เลยพอดีวันนี้จะอธิบายเรื่องนี้พอดีเลยเนี่ยพระสูตรที่ว่าพระสูตรปุ๊กอ่านพระสูตรก่อนนี่ค่อยขยายความพระสูตรแปลพระสูตรไม่สดที่เดียวนอกไม่เสื่อมติดภายในไม่ยึดมั่นถือมั่นอ่านชื่ออ่านชื่อพระสูตรเลยเอาฟังให้ดีฟังพระสูตรเนี่ยเดี๋ยวเพราะว่าวันนี้ทั้งคืนเนี่ยจะพูดเรื่องพระสูตรนี้ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติคือหมายถึงโยมแรกเนี่ยคือมันคอยส่งออกนอกมันก็หมกมุ่นด้วยส่งออกนอกด้วยส่งจิตออกนอกโยมที่สองเนี่ยมันก็จมแช่ติดจมแช่อยู่ภายในโยมที่สามเนี่ยก็คือหมกมุ่นคิดมากเจ้าความคิดหมกมุ่นคิดมากเนี่ยสามคนสามแบบเนี่ยมันเป็นตามพระสูตรหมดเลยว่าที่พระเจ้าตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายหากเธอไม่หลงส่งจิตออกนอกเนี่ยหลงส่งจิตออกนอกข้อสองไม่สยบติดภายในข้อสามไม่ยึดบ้านถือบ้านเธอจะนิพพานเนี่ยก็มีแค่สามเนี่ยกรณีที่หนึ่งก็คือหลงส่งจิตออกนอกสองสยบติดภายในสามไม่ยึดบ้านถือบ้านเธอก็บรรลุนิพพานตอนเนี้ยแต่ในคำในพระสูตรเนี่ยเขาจะต้องทำความเข้าใจแต่มันสรุปได้ก็อย่างเนี้ยแต่มันหลวงตาพูดสรุปคร่าวๆแต่เดี๋ยวให้ไม่ฉีพุกอ่านพระสูตร
ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการที่เมื่อพิจารณาอยู่ความรู้สึกไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปภายนอกไม่ตั้งสงบอยู่ภายในและไม่พึงสะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นเมื่อความรู้สึกไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปภายนอกไม่ตั้งสงบอยู่ภายในและไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นย่อมไม่มีความเกิดแห่งชาติชรามรณะทุกข์และสมุทัยต่อไปอุทเทศวิพังคสูตรค่ะ
ฟังนี่เข้าใจไหมเนี่ยถ้าฟังแค่พระสูตรโดยไม่ต้องอธิบายเข้าใจไหมใครจะอธิบายพระสูตรนี้ได้เอาขอคนที่มีความสามารถหน่อยสิใครไม่เชียวอะไรได้ไหมไม่ชีปุ๊บมีงานทำต้องช่วยแปลทางนู้นช่วยแปลชาวศรีลังกาเมจีออยได้ไหมพระสูตรเนี้ยแปลให้ละเอียดถึงใจสิไหนมาลองช่วยหน่อยสิเอาใจฟังนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตเรานะอันนี้มันคือข้อจริงไงข้อที่จริงจริงในชีวิตเรานี่แหละธรรมะคือชีวิตเรานี่แหละเอาใจฟังให้ดี
กราบขอโอกาสหลวงตากราบขอโอกาสครูบาพระอาจารย์แม่ชีแล้วก็ทุกท่านค่ะไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตเข้าในแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเนาะค่ะ
โอเคอธิบาย
ค่ะก่อนอื่นเลยมันเหมือนจริงๆเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่พุทธเจ้าบอกเราอะค่ะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจของเราในทุกขณะปัจจุบันเนาะค่ะไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตเข้าในไม่ยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างที่พุทธเจ้าพูดอ่ะมันคือขณะจิตซึ่งปกติแล้วอ่ะออยจะขออนุญาตบอกแบบนี้ก่อนว่าเมื่อก่อนออยก็เคยเข้าใจผิดแบบนี้เหมือนกันคือเวลาเราฟังว่าไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตเข้าในแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคะมันเหมือนมันจะมีเราตัวนึงเนาะคะที่จะต้องทำตามที่พุทธเจ้าบอกคือเราจะต้องไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกไม่ส่งจิตเข้าข้างในแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะขณะจิตนั้นขณะจิตเนี้ยนะคะที่สังขารปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในใจอ่ะเกิดขึ้นและดับไปอันเนี้ยขณะจิตนั้นอ่ะไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตเข้าในและไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วโดยธรรมชาติแต่ปัญหาก็คือเราอ่ะจะตั้งตัวเราไว้และไม่ส่งจิตออกนอกก็คื เราตัวในที่ไปดูสังขารปรุงแต่งและเราก็ทำเป็นว่าเราไม่ออกไปยุ่งอะไรกับคนอื่นและขณะจิตที่ไม่ออกไปยุ่งกับคนอื่นเราก็คิดว่าเราอ่ะไม่หลงออกไปแล้วอันเนี้ยแต่เราคิดว่าอันเนี้ยเราไม่ส่งจิตออกนอกแต่จริงๆแล้วอ่ะขณะจิตที่เราอ่ะคือเรายืนตัวเราเอาไว้อ่ะค่ะคือมันเหมือนออยต้องขออนุญาตเหมือนต้องถอยกลับลงไปก่อนเพื่ออธิบายอะค่ะหลวงตา
ได้เต็มที่เลยอธิบายเต็มที่เลย
ค่ะเพราะว่าโดยธรรมชาติอะคืออันเนี้ยเราเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองเนาะคือเราอะก่อนอื่นเลยอะตราบใดที่เราอะยังยืนตัวเราไว้อะค่ะและเราอะเพื่อไปทำความเข้าใจในพระสูตรอะมันจะกลายเป็นว่าเราอ่ะเอาตัวเราอ่ะที่เรายืนไว้อ่ะไปทำความเข้าใจแล้วเราก็เอาตัวเราอ่ะไปทำตามให้เป็นอย่างพระสูตรแต่ต่อให้เราอ่ะจะพยายามเข้าใจพระสูตรแค่ไหนด้วยความเข้าใจในตรรกะการใช้ความคิดแล้วเรายืนตัวเราไว้อ่ะค่ะยังไงอ่ะโดยธรรมชาติของความยืนตัวเราไว้อ่ะเราก็จะเอาตัวเราอ่ะไปทำเรียนแบบเนาะไปทำเรียนแบบหรือทุกกิริยาการของเราในชีวิตเราอ่ะเราก็จะไปทำให้เป็นอย่างที่ตรงตามพระสูตรเป๊ะก็คือว่าแล้วแต่คนน่ะจะคิดเลยว่าในขณะจิตนั้นอ่ะโอ้ไม่ส่งจิตออกนอกของเราอ่ะคือแบบเนี้ยเราก็ทำตามที่เราคิดว่าไม่ส่งจิตออกนอกอ่ะเป็นแบบนี้ไม่ส่งจิตเข้าในอ่ะเป็นแบบนี้หรือว่าไม่ยึดมั่นถึงมั่นอ่ะในความเห็นของเราอ่ะเป็นแบบนี้แต่จริงๆอ่ะมันคือก็ต้องขอย้อนกลับไปอีกว่าปัญหาหลักๆอ่ะคือเราอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรอ่ะคือจิตสังขารนะคะมันเลยไม่ใช่ว่าเรามาฟังสิ่งนี้แล้วเราก็เข้าใจสิ่งนี้แล้วเราก็มันก็เป็นอย่างนี้ไปได้เลยโดยที่เราใช้ความคิดเอาเพราะว่ามันถึงสำคัญมากในการที่มีวิธีการปฏิบัติออยต้องขออนุญาตย้อนกลับไปอีกนิดนึงว่าคือมันไม่งั้นมันจะมั่วมากแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเราก็ทำไปแบบเราคิดว่าเราเข้าใจนะคืออันนี้มันคือประสบการณ์ตรงอะค่ะว่าทำไมมันถึงจะต้องมีขั้นตอนอะไรมากมายที่จะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรก่อนแล้วพอมาฟังพระสูตรถึงเห็นด้วยใจในขณะจิตไปเลยว่าอ๋อไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตเข้าในไม่ยึดมั่นถึงมั่นเนี่ยขณะนั้นอะเธอก็จะไม่มีตัวตนของเธอในโลกนี้ในโลกหน้าและในโลกทั้งสองในขณะจิตนั้นโดยธรรมชาติคือออนไม่อยากข้ามตรงนี้ไปเลยเพราะว่าคือประเด็นน่ะมันคือว่าไม่งั้นอ่ะเราทุกคนอ่ะจะกลับมามั่วแล้วก็ใช้ความคิดอ่ะคิดเพื่อทำความเข้าใจแล้วมันก็จะเป็นแบบเนี้ยซ้ำไปซ้ำมาค่ะคือขอย้อนคือการพิจารณาทุกอย่างอ่ะค่ะคือเพื่อให้เห็นอ่ะตัวเราผู้พากย์นะคะหลวงตาถึงจะชอบบอกเสมอว่าเราอ่ะต้องเข้าหาผู้รู้ต้องเห็นตัวผู้พากย์อ่ะเป็นสังขารเกิดดับอันเนี้ยสำคัญมากจริงๆมากเพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราดำเนินชีวิตอ่ะด้วยการที่เราอ่ะใช้ตัวเราอ่ะที่เราพูดพากย์อยู่เนี้ยที่หลวงตาบอกว่าอีบ้าผู้พากย์เนี่ยเราคิดว่าเป็นเราอ่ะมาตลอดดังนั้นอ่ะถึงสำคัญมากที่จะอาจจะใช้กรรมวิธีไหนเช่นมีเครื่องล่อหรือว่าพิจารณาความตายแล้วเห็นตัวเราอะค่ะที่พูดที่ภาคอะคือรู้จักเนาะไม่มีใครอะไปซ้อนเห็นอีกทีนึงแต่รู้จักว่าไอเราที่พูดภาคที่ซ้อนพูดภาคเวลาเรามีเครื่องล่อไว้อะมันคือสังขารปรุงแต่งคืออันเนี้ยพอเห็นแบบเนี้ยมันเรียกว่าเห็นด้วยใจอะค่ะมันรู้แก่ใจแล้วว่าอ๋ออีเราเนี่ยหรอที่พูดเนี่ยคือสังขารปรุงแต่งอ่ะที่เกิดดับในใจพอรู้แบบเนี้ยอ๋อเนี่ยหรอที่พุทธเจ้าบอกมันเป็นจิตสังขารพอแบบนี้ปุ๊บอะค่ะมันจะรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเนาะไม่งั้นอะพอเราฟังพระสูตรเราก็จะอ๋อโอเคงั้นฉันเริ่มต้นโอเคฉันจะไม่ส่งจิตออกนอกแล้วนะต่อไปนี้ไม่ส่งจิตเข้าในไม่จิตพันแล้วฉันจะนิพพานคือกลายเป็นว่าเราจะไม่ส่งจิตออกนอกเราจะไม่ส่งจิตเข้าในและเราจะนิพพานซึ่งคำสอนพระพุทธเจ้าคือไม่ส่งจิตออกขณะใดขณะจิตใดที่ไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตเข้าในไม่ยึดมั่นถือมั่นขณะจิตนั้นจะไม่มีตัวเธอในโลกนี้ในโลกหน้าและในโลกทั้งสองไม่ใช่บอกว่า
แล้วเธอจะนิพพานคือแบบแล้วเราจะได้นิพพานคือถ้าสมมุติว่าเรามีการพิจารณามาค่ะไม่ว่าจะเป็นมีเครื่องล่อแล้วรู้จักตัวผู้ตัวภาคหรือว่าพิจารณาความตายมาแล้วรู้จักตัวผู้ตัวภาคอ่ะเราจะเห็นว่าความเป็นเราอ่ะไม่มีอยู่จริงพอความเป็นเราไม่มีอยู่จริงพอมาฟังพระสูตรนี้ในขณะจิตใดที่เธอไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตเข้าในไม่ยึดมั่นถือมั่นขณะจิตนั้นจะไม่มีตัวเธอในโลกนี้โลกหน้าในโลกทั้งสองคือพอเริ่มจากการพิจารณามาเห็นด้วยใจแล้วว่าเออความเป็นตัวเราอ่ะมันไม่มีอยู่จริงนะแล้วการไม่ส่งจิตออกนอกก็เลยเราก็ถึงมาทำความเข้าใจอะค่ะด้วยใจได้จริงๆว่าเฮ้ยมันไม่ได้เริ่มจากตัวเราเนาะที่เราจะเป็นคนเข้าใจพระสูตรนี้แต่มันคือขนาดจิตเนี้ยที่พูดภาคอะเวลาพูดภาคอะค่ะพอเห็นอะไรตาเห็นรูปเห็นกระทบแล้วก็ข้างในอะพูดภาคอะอันเนี้ยไม่ได้หลงไปกับเนื้อหาแบบสตอรี่ของคนข้างนอกอันเนี้ยขนาดจิตนั้นอะเธอไม่ได้ส่งจิตออกนอกแล้วไม่ส่งจิตเข้าในคือขนาดจิตต่อมาสมมติอย่างเช่นเฮ้ยอาการเป็นยังไงอุ๊ยทําไมเองอันเนี้ยเรียกว่าส่งจิตเข้าในอันเนี้ยขณะจิตนั้นน่ะสิ่งตัวผู้ตัวภาคเกิดเองดับเองแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คือไม่ยึดว่าอีผู้ภาคเนี่ยเป็นเราขณะจิตนั้นน่ะมันก็ไม่มีตัวตนของเธออ่ะในขณะจิตนั้นเป็น1ขณะจิตอย่างเงี้ยเรื่อยไปอ่ะค่ะอ้อยถึงรู้สึกว่าอ้อยเห็นความสําคัญของการพิจารณาแล้วก็รู้จริงๆด้วยใจว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนเรายอมศึกษาตัวเองจริงๆอะค่ะว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็ทำความเข้าใจในสิ่งที่พุทธเจ้าท่านมาบอกแล้วก็หลวงตามาบอกพวกเรามันถึงจะไม่เริ่มจากอัตตาตัวตนนะคะมันถึงจะเข้าใจพระสูตรได้ด้วยใจจริงๆประมาณนี้อะค่ะหลวงตา
อ่านัด
กราบนมัสการหลวงตาครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครูบาแม่ชีทุกท่านแล้วก็กัลยาณมิตรทุกคนก็เมื่อตอนเย็นตอนถวายปานะหลวงตานะครับผมก็สอบถามท่านก็คือจากการที่เมื่อตอนเช้าได้คุยกับพี่หมอโอแล้วก็เมื่อตอนบ่ายคุยกับพี่บิ๋มสองท่านก็เมตตาอธิบายสิ่งที่ตัวเราแบบยังปฏิบัติผิดก็คือเรื่องการตั้งสติตั้งนั่นแหละครับก็คือพวกพี่เขาก็อธิบายนะครับประมาณว่าจริงๆอ่ะธรรมชาติอ่ะคือธาตุรู้หรือใจเนี่ยเขามีอยู่แล้วในทุกสรรพสัตว์เพราะฉะนั้นการที่เมื่อเขามีอยู่แล้วอ่ะเขาจึงรู้ทุกการกระทำในความเป็นเราแต่ที่นี่คือตัวเราอ่ะคือขันธ์ห้ามันสามารถคิดนึกถึงตัวปรุงแต่งคือมันเป็นสังขารที่เกิดดับโดยธรรมชาติแล้วก็เขาก็ถูกรู้โดยใจโดยธรรมชาติอยู่แล้วธรรมชาติจะมีแค่สองสิ่งเกิดดับกับสิ่งไม่เกิดดับคือใจคือได้แต่รู้แต่ทีเนี้ยเราผู้ปฏิบัติคิดว่าจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเลยตั้งสติหรือสติตั้งกลัวว่าจะหลงสติกลัวว่าจะขาดสติทั้งที่ความเป็นจริงอ่ะใจอ่ะเขาได้แต่รู้คือมันเป็นสติโดยอัตโนมัติอยู่แล้วคือไม่ต้องมีตัวเราไปตั้งมันเป็นส่วนเกินตัวนี้คือเป็นอวิชชาเพราะว่าจริงๆความเป็นเราไม่เคยมีขันธ์5เกิดดับขึ้นมาก็จากอวิชชาที่สั่งสมมาในชาติก่อนๆมาส่งผลให้เป็นขันธ์5ในปัจจุบันนี้มันก็เป็นไปตามกรรมซึ่งต้องรับผลเป็นสังขารเกิดดับเป็นความปรุงแต่งซึ่งเกิดดับอยู่ในใจซึ่งเป็นอมตะอยู่ตลอดกาลอยู่แล้วคือธรรมชาติมีแค่นั้นแต่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่กลัวจะหลงกลัวจะขาดสติก็เลยไปตั้งสติขึ้นมาเพื่อจะให้รู้ตัวอยู่ตลอดแต่จริงๆอันนั้นน่ะคือหลงหลวงตาสอนว่าเราก็เรียนรู้จากความหลงนั่นแหละจริงๆความหลงทําให้เราเป็นทุกข์ขณะที่หลงเกิดอวิชชาวงจรปฏิจจสมุปบาทหมุนอันนั้นคือขณะจิตนั้นคือทุกข์เราก็เรียนรู้จากความหลงเพื่อที่มาเป็นรู้เพราะว่าหลงกับรู้จะเกิดพร้อมกันไม่ได้ทุกแต่ละขณะถ้าเป็นหลงก็จะไม่รู้ขณะใดรู้ก็จะไม่หลงขณะใดที่เราหลง ตั้งสติขึ้นมาก็ให้เราเรียนรู้จากตรงนั้นแหละว่ากิริยาที่กระทำอย่างเงี้ยคือมันผิดแล้วนะมันผิดธรรมชาติแล้วเราก็จดจำหน้าตามันไว้ทีนี้เวลามันเกิดขึ้นมาอีกเราก็จะได้เรียนรู้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยคือผิดนะคือผิดจากหลักธรรมชาติไม่ได้ผิดอะไรก็คือผิดจากความเป็นจริงของธรรมชาติแล้วก็เรียนรู้จากนั้นขณะที่เราละความเป็นผิดตรงนั้นอันนั้นก็คือเป็นรู้แล้วจากหลงก็คือเป็นรู้แล้วจริงๆมีแค่นี้เองขณะใดที่เราหลงขณะนั้นทุกข์สมุทัยเกิดขึ้นแต่เมื่อเราจำหน้าตาได้ละสิ่งนั้นก็หลุดไปกลายเป็นรู้เมื่อเป็นรู้ก็เป็นนิโรธเป็นมรรคมันก็เป็นการเดินอริยสัจอยู่ตลอดเวลาแต่พอเราเรียนรู้ไปอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะหลงรูปแบบใหม่หรือหลงตัวเก่าซ้ำแต่อย่างน้อยเราได้รู้จักแล้วจากที่มาก่อนเราไม่เคยรู้จักเลยทีนี้มันก็รู้จักคือเห็นหน้าตาแล้วมันก็จะรู้แล้วอ๋อหลงเป็นอย่างนี้เราก็ละจากสิ่งนั้นซะรู้จักหลงก็มากลายเป็นรู้จากทุกข์สมุทัยก็เป็นนิโรธมรรคก็พ้นทุกข์แล้ว1ขณะณขณะนั้นเดี๋ยวก็หลงไปฟุ้งซ่านส่งจิตออกนอกลงไปฟุ้งซ่านหลงอย่างนี้เราก็จำหน้าตาไว้อ๋อเป็นอย่างนี้ทีนี้พอเวลามันเกิดขึ้นเราก็รู้จักจากที่ไม่เคยรู้จักเลยทีนี้พอรู้จักเราก็จำได้แล้วกี่อย่างนี่คือหลงแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรก็แค่มีสติตื่นรู้ขึ้นมาอยู่กับปัจจุบันทำการงานทำหน้าที่อะไรก็ทำไปแต่ในใจเราก็จะพิจารณาคือมันจะเรียนรู้อยู่ตลอดก็เป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคืออริยสัจ4ที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็บอกสอนอยู่ตลอดที่พระองค์สั่งสอนสัตว์โลกทีเนี้ยไม่ว่าจะหลงยังไงทีนี้เราก็ลองนึกดูว่าเมื่อไม่มีหลงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงแต่นี้พอเกิดหลงขึ้นมาเราถึงเป็นรู้เราก็เรียนรู้จากความหลงไม่ว่าจะหลงส่งจิตออกนอกฟุ้งซ่านไปหรือสยบติดภายในหรือจะตั้งสติขึ้นมาไม่ว่าจะหลงหน้าไหนเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่เมื่อเราไม่กลัวมันแล้วมันไม่ว่ามันจะหลงยังไงจริงๆเราก็ต้องขอบคุณมันด้วยซ้ำเพราะถ้าไม่มีหลงเราก็จะไม่รู้ก็คือไม่มีทุกข์สมุทัยแล้วจะเกิดนิโรธมรรคมันได้ยังไงอยู่ๆจะเกิดขึ้นมาเกิดนั้นนิโรธมรรคขึ้นมาเลยก็คือเป็นไปไม่ได้พุทธเจ้าก็ตัดเองทำไมต้องทุกข์สมุทัยแล้วก็นิโรธมรรคปฏิจจสมุปบาทมันถึงจะมีสายเกิดอะไรก็เกิดทุกข์แล้วก็มีสายดับทุกข์ก็แค่นี้เองเรียนรู้จากตรงนี้ทีนี้คนส่วนใหญ่คือเขาไม่เรียนรู้ตรงนี้พอหลงส่งจิตออกนอกคือฟุ้งซ่านไปกับสิ่งภายนอกเสียบติดภายในก็เผลอเมอจมแช่นิ่งก็คืออันนี้คือเสียบติดภายในหรือไม่ก็หมกมุ่นจริงๆ3ข้อเนี้ยมันจะเกิดอยู่ตลอดเวลาที่เราไม่มีสติคือข้อ1กับข้อ2เนี่ยคือฟุ้งซ่านส่งจิตออกนอกกับเสียบติดภายในเนี่ยคือมันก็คือส่งจิตออกนอกแหละแต่เขาเรียกว่าส่งจิตออกนอกเข้าไปข้างในเพราะว่ามันเป็นธรรมลมมันก็คือ1ในอายตนะส่งจิตออกนอกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยคือมันเกิดภายนอกร่างกายมันเห็นได้แต่ส่วนธรรมอารมณ์เนี่ยมันอยู่ข้างในคือเป็นประตูใจเกิดที่ประตูใจเราก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่การส่งจิตออกนอกจริงๆมันคือส่งจิตออกนอกแต่ส่งจิตออกนอกเข้าไปข้างในเพราะมันเป็นหนึ่งในอายตนะเหมือนกันรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมอารมณ์มันก็เป็นอายตนะภายนอกแต่มาเกิดที่ขึ้นที่ประตูใจอย่างที่หลวงปู่ดุลท่านบอกว่ากิเลสปรุงจิตก็คือ5ประตูภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเรากระทบตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสเนี่ยคืออันนี้มันเกิดขึ้นภายนอกจริงแต่เวลามันปรุงมันก็มาปรุงในใจแต่ถ้าไม่มีสิ่งพวกนี้เราสำรวมประตูตาหูจมูกลิ้นกายแต่เวลามันปรุงอะไรขึ้นมาข้างในอันนี้คือเขาเรียกว่าส่งจิตออกนอกเข้าไปข้างในสืบติดอยู่ภายในมันถึงไม่ส่งจิตนอกก็สืบติดภายในมันก็มีอยู่แค่นี้พอเราเรียนรู้จากตรงนี้ปุ๊บทีเนี้ยไม่ว่าจะหลงหน้าไหนเราก็รู้จักมันซะแล้วรู้จักก็รู้จักเพื่ออะไรก็รู้แล้วก็ละจากสิ่งนั้นมันก็กลายเป็นรู้แล้วก็ไม่หลงแล้วแล้วทีนี้พอเหตุอย่างนี้เกิดทำไมเราต้องถึงมาเรียนรู้ตรงนี้เพราะคนส่วนใหญ่ลองคิดดูนะครับเวลาที่เกิดอะไรขึ้นเกิดกิเลสขึ้นกิเลสคือราคะโทสะโมหะมันไฟมันเป็นความทุกข์เดือดร้อนชื่อบอกตรงๆอยู่แล้วไฟเดือดร้อนทั้งเดือดและร้อนแต่พอเรารู้หลุดจากสิ่งนั้นมาได้ก็กลายเป็นรู้ความหลงก็หายไป เกิดอะไรขึ้นครับนิโรธมรรคนิโรธแปลว่าดับดับอะไรก็ดับไฟจากที่มีกิเลสร้อนพอดับแล้วก็สงบเย็นหลงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาก็กลายเป็นรู้กิเลสเกิดขึ้นดับสงบเย็นก็เป็นนิโรธมรรคอยู่ทุกขณะเนี่ยเราเรียนรู้จากภายในจิตใจอย่างนี้อยู่ตลอดความทุกข์จะเกิดขึ้นมาก็ไม่เป็นไรมันจะหลงสักกี่ครั้งจริงๆเราต้องขอบคุณมันด้วยด้วยซ้ำแต่บางคนกลัวจะหลงนะครับมันต้องไปตั้งสติขึ้นมาเพื่อจะรู้ตลอดเวลาซึ่งนั้นมันผิดมากแล้วเราก็ไม่รู้ตัวมันก็เลยเข้าใจผิดแต่นี้การจะเห็นอย่างนี้ได้ง่ายอ่ะหลวงตาก็เลยท่านก็เลยแนะนำว่ามาที่เรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยตอนที่กลางคืนเขาหลับนอนกันหมดแล้วมันเป็นโอกาสดีบรรยากาศมันเงียบสงบท่านก็บอกให้เดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ไม่ใช่ว่าให้เดินให้นั่งเพื่อจะเอาอะไรเพื่อจะทำอะไรให้เป็นอะไรถ้ามันเกิดกิเลสขึ้นมาว่าเราจะไปเดินเพื่อจะนิพพานไปนั่งให้มันสงบเราจะได้นิพพานเราก็รู้เท่าทันมันเห็นไหมครับกิเลสมันเกิดขึ้นอันนี้ลงแล้วพอเรารู้ซะเราก็ละกลายเป็นรู้อันนี้มันก็เป็นอริยสัจเห็นไหมท่านไม่ได้บอกว่าห้ามเดินจงกรมห้ามนั่งสมาธิแต่ท่านบอกว่าเดินได้นั่งได้แต่ต้องรู้ว่าขณะนี้เราจะไปเดินจะไปนั่งเพื่ออะไรเมื่อเรารู้ต้นตอของมันก็เท่ากับเรารู้อวิชชาทุกขณะทุกขณะเหมือนกับรู้ต้นสาเหตุของทุกอันนี้ก็จะเป็นนิโรธมรรคก็คือดับทุกข์โดยอัตโนมัติถ้าไม่ได้บอกให้ไม่เดินไม่นั่งเพราะตัวท่านเองอ่ะเป็นตัวอย่างเวลาท่านออกมาดูต้นไม้ท่านไม่เห็นลูกศิษย์เดินอ่ะท่านยังบอกเลยคนเป็นครูอาจารย์นะตัวท่านเองอ่ะเดินดึกๆเดินเดินก็ยังเดินยังกลมอยู่แต่ลูกศิษย์ไม่เห็นเลยนอนหมดแล้วจริงๆท่านบอกให้เดินให้นั่งคือทำความเพียรให้มากเพื่ออะไรเพื่อจะเห็นไอ้ตัวนี้แหละครับมันจะได้สังเกตเรียนรู้ได้ง่ายเพราะว่าการที่เราจะไปเห็นในการใช้ชีวิตประจำวันน่ะทำหน้าที่การงานน่ะถึงเราไม่คุยกับใครแต่มันก็ไปหมกมุ่นอยู่กับงานอยู่ตลอดมันก็จะไม่เห็นโอกาสที่เห็นจะยากแต่ถ้าเมื่อเราทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิเงี้ยไม่มีสิ่งภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเราสำรวมหมดแล้วทีนี้ก็อยู่ที่ประตูใจประตูเดียวมันถึงได้เห็นกิเลสได้ง่ายครับเห็นความหลงได้ง่ายพอเห็นแล้วทีนี้มันก็จะละแล้วก็เพื่อมาเป็นรู้ได้ง่ายมันถึงต้องเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิให้มากเพื่อจะเห็นตัวนี้แหละครับแล้วเสร็จแล้วเมื่อคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดอย่างเงี้ยมันถึงทำให้เขาเข้าใจหลวงตาผิดชื่อเสียงหลวงตาเขาก็จะมองในแง่ลบที่ว่าแบบหลวงตาไม่ได้สอนให้เดินจงกรมนั่งสมาธิเพราะเขาไปมองคือเข้าใจผิดเขาคิดว่าเข้าใจถูกแต่จริงๆเขาเข้าใจผิดมันต้องเปลี่ยนความเข้าใจจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิเขาเข้าใจว่าเขาอะเข้าใจถูกแล้วว่าการปฏิบัติธรรมอะมันเดินจงกรมนั่งสมาธิเวลาไปเข้าคอร์สอะเราก็จะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิให้มันพร้อมเพียงอยู่ในรูปแบบอะไรเงี้ยแต่จริงๆอันนั้นอะมันก็ทำได้แต่เพียงแต่เขาไม่ได้เพราะทุกข์มันเกิดขึ้นในใจแต่เขาไม่เห็นในใจตัวเองอันนั้นเป็นแค่รูปแบบภายนอกเป็นส่วนเสริมเป็นส่วนประกอบแต่ทำความเพียรอะคุณจะทำรูปแบบไหนก็ได้คือต้องทำจริงๆมันต้องทำให้มากซะด้วยซ้ำแต่ไม่ใช่ไปติดรูปแบบไปติดเงื่อนไขพวกนั้นแต่ทำเพื่อจะได้เห็นกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจเราเพราะกิเลสเวลาเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในใจเราเรียนรู้ในจิตใจเราทุกขณะที่มันเป็นกิเลสเป็นความหลงขณะนั้นมันก็เป็นรู้แล้วเหมือนที่หลวงปู่ลีบอกรู้เท่าไหร่ก็ไม่หลุดแล้วจึงรู้หลุดจากอะไรครับหลุดจากความหลงนั่นแหละเวลาที่เราหลงแล้วเรามีสติรู้สึกตัวเอ้ยอย่างนี้หลงนี่ว่าทีนี้ขณะนั้นเราก็จะละสิ่งหลงนั้นมันก็กลายเป็นรู้แล้วเพราะถ้าเราไม่หลุดมันหลุดมันถึงได้รู้เพราะถ้าเรารู้เลยไปรู้คาอยู่มันก็ไม่หลุดมันก็เป็นสติตั้งครับตั้งจะให้รู้อันนั้นคือผิดแล้วมันตั้งตัวเราจริงๆสัจธรรมความจริงคือไม่มีตัวเราแต่เราเอาตัวเราไปตั้งจะให้รู้แล้วซึ่งมันผิดไงครับผิดจากความจริงธรรมชาติจริงๆมันต้องเรียนรู้จากตัวนี้แหละภายในจิตใจตัวเองอย่างนี้แหละ